Πάμε γρήγορα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα να ολοκληρώσουμε την παρουσίασή τους για να τηλεφωνήσουμε μετά στον κύριο Δουδονή να μας πει τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ και στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Η απογευματινή κίνητρα από τον Άδωνη για τα νησιά. Και διπλός μισθός και στέγη στους γιατρούς. Επιπλέον 2.100 ευρώ το μήνα για να πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι Δήμοι θα τους εξασφαλίζουν τη δωρεάν διαμονή τους και θα επιτρέπεται πάντως να διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω νέος γρίφος «Ζητείτε με αγγελία πρωθυπουργήσιμος στην κεντροαριστερά». Η συζήτηση για κοινή κάθοδο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις εκλογές διατηρώντας τα κόμματα την αυτοτέλειά τους. Και ο Λίτρας, οι μπουνιές στην όμορφη σύζυγο και η συγνώμη. Εκνευρισμός στον Άριο Πάγο γιατί αφέθηκε ελεύθερος. Και πάντα από την απογευματινή η μάχη του Σταρόβα για να ξαναμιλήσει μετά το εγκεφαλικό. Τι αναφέρει ο ίδιος. Ήτανε πραγματικά πολύ συγκινητικό το βίντεο του Σταρόβα και όλα δείχνουν ότι η ανάρρωσή του προχωρά με εξαιρετικούς ρυθμούς και πολύ σύντομα θα είναι καλύτερα από πριν. Του στέλνουμε τις ευχές και την αγάπη μας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1120 προσλήψεις στο δημόσιο είναι το κύριο θέμα. Ακόμη, όλοι εναντίον όλων στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Χάος από τους εμφυλίους στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ανδρουλάκης Δούκας Γερουλάνος στη μάχη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ο αποσταθεροποιημένος Κασελάκης, η παρέμβαση Τσίπρα και ο αψής Πολάκης, γράφει ο ελεύθερος τύπος στην πρώτη σελίδα του. Ακόμη, παρέμβαση Αρίου Πάγου για τον ελεύθερο ποινικό λόγο, σοκάρει η κατάθεση της συζύγου για το περιστατικό βίας, τι απάντησε ο Απόστολος Λίτρας. Η εφημερίδα Εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, γιατί είναι αντισυνταγματική η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Τι υποστηρίζει ομαδική αίτηση ακυρώσεως που κατέθεσαν χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση τη γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 δικηγορικοί σύλλογοι και 15 ενώσεις. Πόσο αναδρομικός φορολογικός έλεγχος καταργεί το αμάχητο και δεν περιορίζεται στο ετήσιο εισόδημα. Η εφημερίδα των συντακτών, η προοδευτική απάντηση είναι μαζί. Παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά σε Ελλάδα και Ευρώπη μέσω της εφημερίδας των συντακτών. Στέφανος Κασελάκης, θα είμαι υποψήφιος για την ηγεσία οποιοδήποτε σχήματος της κεντροαριστεράς, ακόμα και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αγριεύει, λέει η εφημερίδα των συντακτών, ο πόλεμος για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απειλεί με διαγραφές, σκληρή απάντηση από κύκλους της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Παρεμβάσεις από Παπανδρέου, Χριστοδουλάκη και Κωνσταντινόπουλο. Το μανιφέστο θεωρίες συνωμοσίας από Ανδρουλάκη για δήθεν συμφέροντα που τον πολεμούν. «Ποντίκι που βρυχάται» είναι ο τίτλος του μανιφέστου με μεγάλη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Φοβερίζει με διαγραφές τους δελφίνους, κρατά κλειστά τα χαρτιά για εκλογή αρχηγού. Σκληρή απάντηση από κύκλους Χάρη Δούκα, οι απειλές του αποδεικνύουν την πλήρη πολιτική αδυναμία του. Η Political, ο ισχυρός άνδρας του Άρη, στην Political, βόμβες Καρυπίδη για Μαρινάκη, Σαββίδη και Μπέο, τι λέει για Αλαφούζο και Μπαλτάκο. Ακόμη, λίγοι, μοιραίοι και φοβικοί, οι απολύσεις Κασελάκη και οι διαγραφές Ανδρουλάκη. Η Ελεύθερη Ώρα, σημάδι παγκοσμίου πολέμου από 9 κράτη, επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στον Αρμαγεδόνα. Η Ναυτεμπορική, αναδόμηση της αγοράς κατοικίας, στεγαστικά δάνεια με ηλικιακό κριτήριο, εξασφάλιση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, κίνητρα για περισσότερες ανακαινήσεις. Μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί και στη τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής. Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί ένα podcast να εξελίξει την επιχείρησή σου? Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ μπορεί, αφού έχει συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για να δεις την επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Πού θα το ακούσεις? Στο Spotify. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο της σειράς. Τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε δεύτερη Πέμπτη. Και βέβαια, μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Είναι ωραίο τα πράγματα να γίνονται απλά και η Πρωτέρια το κάνει πράξη, αφού σου προσφέρει επιλογές που σε συμφέρουν όσο οι τιμές τριγύρω ανεβαίνουν. Διάλεξε το κίτρινο Πρωτέρια Value Symbol για να απολαμβάνεις χαμηλή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης με 0,091 ευρώ ανά κιλοβατόρα και με πάγιο 5 ευρώ το μήνα, απλά με τη σιγουριά της Πρωτέρια. Και σε συμφέρει πολύ, αφού διατηρεί τη χαμηλή τιμή του Μαΐου και τον Ιούνιο, για να πληρώνεις λιγότερα. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε το βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με τις χθεσινές εξελίξεις. Θα ζητήσω το σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος λέει ότι από τη στιγμή που τα δύο κόμματα θέλουν να διατηρήσουν την οργανωτική και την πολιτική τους αυτοτέλεια, μια καλή λύση θα ήταν στις επόμενες εκλογές να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο κοινός επικεφαλής δηλαδή του ψηφοδελτίου αυτού, να έχει εκλεγεί από τη βάση. Πώς ακούτε αυτή την πρόταση?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση περί της δημιουργίας μιας, ας το πούμε έτσι, μεγάλης παράταξης, είναι μια ζήτηση που έχει συγκεκριμένα βήματα και χρειάζεται, αν θέλετε, και μια προσοχή. Πολλές φορές πράγματα που λέγονται μπορεί να είναι και κάπως προθύστερα, και να, αν θέλετε, να οδηγούν σε μια αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ αυτό το οποίο λέω πάντα και σας το έχω πει και σε εσάς εδώ και νομίζω ότι είναι παγιά θέση μου, είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συγκολίσεις κορυφής, πρέπει να υπάρξει ένας ειλικρινής διάλογος με όλες τις δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται στο κέντρο και στην κεντροαριστερά, και αυτή η ειλικρίνη απαιτεί πρώτα απ' όλα μια προσέγγιση θέσεων και αρχών. Εγώ δεν λέω κάτι παραπάνω, λέω ότι το πιο σημαντικό είναι οι θέσεις και οι αρχές. Έτσι όπως το ακούω, αυτό είναι ένας οδικός χάρτης που κατά βάση στηρίζεται και πάλι στα πρόσωπα. Αν θα είναι...
Ναι, αλλά ζητά κατ' ουσίαν να προσφύγετε όλοι μαζί στην κάλπη και να εκλέξουν οι πολίτες τον υποψήφιο πρωθυπουργό.
Ναι,
χωρίς να αλλάξει η ηγεσία των δύο κομμάτων.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι και πάλι είναι στο πλαίσιο αυτό. Όμως εμένα με απασχολεί κυρίως η έννοια των θέσεων και, αν θέλετε, και των αξώνων πάνω στους οποίους θα υπάρξει μια ειλικρινή συζήτηση με όλους. Δεν νομίζω ότι αρκεί μια συγκόλληση δύο κομμάτων. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε ένα χώρο που είναι πολύ διασπασμένος και δεν αναφέρομαι μόνο σε κομματικούς σχηματισμούς, αναφέρομαι σε πρόσωπα, αναφέρομαι στους ανθρώπους επειδή δεν ήθελαν να ψηφίσουν καταρχάς, έτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων οι οποίοι κινούνται σε αυτό το χώρο, είτε στον χώρο του Πασόκ, είτε στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στον χώρο της κεντροαριστεράς, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γι' αυτό και ήταν το αποτέλεσμα αυτό το οποίο ήταν. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πολύ με βάση τις πολιτικές και όχι με βάση τις συγκολίσεις. Αν υπάρξει προσέγγιση.
Και πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά, να ανοίξει ένας διάλογος προγραμματικός ανάμεσα στα δύο κόμματα?
Μην το εντοπίζουμε μόνο στα δύο κόμματα. Θέλω γενικώς να μιλήσουμε για το χώρο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν 5 άξονες, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, 5 θεματικές, 5 ζητήματα, στα οποία πρέπει να κάτσουν όλοι να κουβεντιάσουν. Όλοι να κουβεντιάσουμε, το βάζω και στο πρωτοπληθυντικό. Εκεί λοιπόν θα δούμε αν υπάρχουν συγκλίσεις και θα τις επιδιώξουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο το οργανωτικό ή το διαδικαστικό σκέλος. Η διαδικασία βέβαια παράγει ουσία, λέγανε οι παλιοί.
Ναι, βέβαια παράγει ουσία.
Αλλά η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία για θέσεις, όχι μια διαδικασία για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα νομίζω ότι ακολουθούν τις θέσεις και όχι οι θέσεις τα πρόσωπα.
Τώρα, τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, πού βρισκόμαστε? Η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη εμπεριείχε και απειλές διαγραφών. Είπε ότι όποιοι συνεχίσουν να έχουν τοξικό λόγο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθούν εκτός κινήματος. Και έσπευσε να απαντήσει διακύκλων του ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, που από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρεται για την ηγεσία του κινήματος. Έσπευσε να απαντήσει ότι τέτοιες δηλώσεις υποδηλώνουν πολιτική αδυναμία, πλήρη πολιτική αδυναμία.
Μισό λεπτό. Καταρχάς να δούμε τι ελέγχθη. Προφανώς το ζήτημα της εσωκομματικής διαδικασίας, δηλαδή της εσωκομματικής συζήτησης, είναι ένα θέμα. Και αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στα όργανα. Το λέω γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, ακούω συνεχώς ανθρώπους να λένε θα τα πούμε στα όργανα, θα τα πούμε στα όργανα, αλλά τελικά τα έχουν πει όλα στην τηλεόραση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Στα όργανα λοιπόν μπορούν να εκφραστούν όλες οι
απόψεις. Αυτό είναι κάτι που αποθέσει, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Το να τα λένε στην τηλεόραση.
Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ δεν το λέω. Δεν το λέω με κανέναν άλλο.
Αστείευα.
Όχι. Ναι. Και πολύ ωραίο είναι αυτό που είπατε. Αλλά εγώ δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο. Πέραν του ότι προφανώς στα όργανα μπορεί ο καθένας να εκφραστεί ελεύθερα και νομίζω εκεί πέρα μπορούν να ακουστούν όλες οι απόψεις και είναι το καλύτερο και θεσμικότερο. Εγώ δεν σας λέω να τα κρατάμε όλα κρυφά. Αλλά εντάξει, να βάζουμε και κάποιο φραγμό, ας πούμε, ότι λέμε και το λέω για όλους μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να καταπνίξουμε καμία φωνή προς Θεού. Απλώς το καλύτερο θεσμικά να γίνεται στα όργανα. Και πάλι όμως και να μην γίνεται στα όργανα και να γίνεται στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, και πάλι αυτό κακό πολύ δεν είναι, αν δεν φτάνουμε σε επίπεδο τοξικότητας ή ασχημονιών. Δεν είναι δηλαδή, νομίζω, έτσι όπως εγώ ερμηνεύω τη δήλωση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και τη συνέντευξή του, και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Δεν έχει να κάνει, αν θέλετε, με προσωπικές φιλοδοξίες ή με την κριτική που ασκείται αυτό το οποίο λέει. Έχει να κάνει καθαρά με την τοξικότητα και ενδεχομένως και με ασχημονίες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν μέσα σε ένα διάλογο ο οποίος διεξάγεται δημοσίως και όχι στα όργανα. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο η προσωπική φιλοδοξία.
Επομένως λέτε ότι η παρέμβασή του δεν αφορά όσους αμφισβητούν την πολιτική του. Αφορά όσους τυχόν θα βλάψουν το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιώντας τη λάθος γλώσσα και τους λάθος χαρακτηρισμούς.
Ναι. Και δυστυχώς πολύ εύκολα μπορεί να κάνει κανείς λάθος σε μια συζήτηση που γίνεται δημόσια. Εγώ το λέω και σε σχέση με κάτι ακόμα. Πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή να σκεφτούμε. Δεν προλάβαμε, δεν είχαμε και το χρόνο αν θέλετε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πήγε από το 44% στο 4%. Και γιατί αργά το ανεβάζουμε και δεν έχει εκτοξευθεί. Προφανώς κάτι έχει ενοχλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα από τα πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενοχλήσει και έχουν πληγώσει, πέρα από τα λάθη πολιτικής, από διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που μπορούμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, είναι και αυτή, αν θέλετε, η έλλειψη ομοψυχίας σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι πολλές φορές ότι, ξέρετε, ως φοιτητής ή νέος άνθρωπος τότε, έβλεπα ανθρώπους να διαφωνούν δημοσίως με τους οποίους και τους δύο τους εκτιμούσα, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει πλήξει το ΠΑΣΟΚ. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε εσωκομματική δημοκρατία, αλλά πρέπει λίγο να κάτσουμε να σκεφτούμε και τι μας έφτασε. εκεί που μας έφτασε. Και ίσως η τοξικότητα στις συγκρούσεις και, αν θέλετε, μια ανεξέλεγκτη αντιπαράθεση εσωκομματική, πολλές φορές κάνει κακό. Και δεν το λέω παίρνοντας στη μεριά του ενός ή του άλλου στις συγκρούσεις του παρελθόντος, το λέω περιγραφικά. Άρα λοιπόν, επειδή αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει, έχει βέβαια την καλή πλευρά του ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο γίνεται ανοιχτός διάλογος κτλ. Όμως πρέπει να τραβάμε κάπου μία κόκκινη γραμμή. Και η κόκκινη γραμμή είναι να μην έχουμε τοξικό λόγο και να μην λέμε πολύ βαριά πράγματα δημοσίως, διότι αυτό μπορεί να πλήξει το Πασόκ.
Τώρα, ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να εκτονωθεί αυτή η άσχημη ατμόσφαιρα που υπάρχει στο κόμμα σας? Δεν το κατάλαβα από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Είπε θα τηρηθούν οι καταστατικές διαδικασίες, αλλά με βάση αυτή του τη δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει το θέμα της συζήτησης για την ηγεσία όταν κλείσει η θητεία του, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα ήταν κάπως πρόωρο να λεχθεί κάτι τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας συνεδριάσεις των οργάνων. Όπως ξέρετε, αύριο συνεδριάζεται το Πολιτικό Συμβούλιο μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα. Και στις 30 Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί πέρα λοιπόν θα τεθούν όλες οι προτάσεις, θα συζητηθούν και προφανώς θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο προϊόν ψηφοφορίας. Το να πούμε αυτή τη στιγμή τι θα γίνει μετά από αυτό είναι σαν να αγνοούμε τα όργανα. Οπότε νομίζω ότι θα κάνετε λίγο υπομονή.
Κύριε Δουδόνη, εσείς τι λέτε για το εκλογικό αποτέλεσμα? Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του Πασόκ στις ευρωεκλογές?
Κοιτάξτε, εγώ αξιολογώ τα πράγματα καταρχάς συγκριτικά με τα άλλα κόμματα και κατά δεύτερον συγκριτικά με την ιστορία και την πορεία του Πασόκ. Ενώ τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα πέφτουν, έτσι, το ένα έπεσε 3 μονάδες σχέση με τις εθνικές εκλογές και 8 σε σχέση με τις ευρωεκλογές, το άλλο, εμπάσχετος, τι ξέρετε, την πορεία των πραγμάτων.
Ναι, ναι.
Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο ανέβηκε. Και επίσης είμαστε ένα κόμμα το οποίο μετά από 12 χρόνια πήρε 2 εκλογικές περιφέρειες. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θέλαμε να ανέβουμε παραπάνω. Προφανώς και θέλαμε να ανέβουμε παραπάνω. Και θέλαμε να είμαστε και δεύτεροι. Γιατί το θέλαμε? Για να έχουμε εμείς τις πρωτοβουλίες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Μπορούμε να τις κρατήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, δεδομένου ότι δεν είναι και καμία χαόδης απόστασή μας από το άλλο δεύτερο κόμμα. Μπορούμε, εξακολουθούμε. Δεν έβγαλε έναν καθαρό νικητή το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Όμως, επειδή όλα τα πράγματα είναι συγκριτικά, νομίζω ότι σε σχέση με τους άλλους δύο μεγάλους, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, κάναμε και μια μικρή άνοδο. Δεν είναι το τέλος της διαδρομής, δεν πετύχαμε τους στόχους μας διαπαντός, δεν είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και σε έναν κόσμο ο οποίος βλέπει πράσινο το χάρτη ξανά ή βλέπει σε 20 εκλογικές περιφέρειες να είμαστε δεύτεροι, να του πούμε ότι πρέπει να είσαι
και κατάθλιψη. Επομένως είναι υπερβολή το γεγονός ότι θέτουν κάποιοι θέμα ηγεσίας κατά τη γνώμη σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι αυτή είναι μια ζήτηση η οποία είναι κάπως, αν θέλετε, βιάστηκαν όλοι αυτοί. Διότι νομίζω ότι και μπροστά μας είχαμε καταστατικές διαδικασίες σε ένα ικανό χρονικό διάστημα, αλλά όχι πολύ μακρινό. Και αν θέλανε να θέσουν θέματα προσωπικά, θα μπορούσαν να τα θέσουν εκεί. Ότι βγήκε μια εικόνα ότι το Πασόκ είναι ο μεγάλος χαμένος των ευρωεκλογών, γιατί βιάστηκαν κάποιοι να το πούν, είναι κάτι το οποίο έκανε κακό στο Πασόκ και μας έβαλε σε μια περιδίνηση, στην οποία τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί να σας πω κάτι. Εγώ τώρα 10 μέρες συζητάω μόνο για το Πασόκ. Και λογικό είναι, γιατί εκεί είναι, αν θέλετε, το μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Εγώ δεν ψεύγω κανέναν. Αλλά κρίμα δεν είναι που έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία 13 μονάδες από τις εθνικές εκλογές. Αναγκάστηκε να κάνει ένα σχηματισμό ο κ. Μητσοτάκης προσχηματικό στην πραγματικότητα. Και αντί να συζητάμε αυτά και να δούμε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία οδήγησαν τον κόσμο στο να απόσχει ή στο εν πάση περιπτώσει να οδηγηθεί σε άλλες επιλογές σχέση με την Νέα Δημοκρατία, να ασχολούμαστε με τα ισοκομματικά του Πασόκ. Θέλω να πω, δεν ήταν και τόσο κακό το αποτέλεσμα. Βασικά δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα για να δικαιολογεί μια τέτοια αντίδραση.
Μάλιστα.
Η βιασύνη και οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι θεμητές, ιδίως στην πολιτική, γενικά στο φιλελεύθερο κόσμο. Είναι λογικό να έχει κανείς προσωπικές φιλοδοξίες. Η βιασύνη όμως σε συνδυασμό με αυτό κάνει πολύ κακό και δημιουργεί και μια κακή εικόνα για μια συλλογική προσπάθεια. Γιατί πρέπει να είμαστε στο εμείς και όχι στα εγώ μας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τον βουλευτή επικρατείας του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλή σας ημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πανέμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, δύο εξαιρετικά περιοδικά με τη Real News. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό, το InStyle, έρχεται την Κυριακή με την εφημερίδα μας, με ένα ανατρεπτικό τεύχος. Στο εξώφυλλο, με μια φοβερή φωτογράφηση και μια φοβερή συνέντευξη, η υπουργός η Σοφία Ζαχαράκη. Η ηθοποιός Μεριέμ Ουζερλή και ένα λαμπερό αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Μαζί, δυνατό drive για όσους αγαπούν τα αυτοκίνητα. Δοκιμάζουμε τη νέα άφιξη στα Super Mini. Και τα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές για τα Factory Outlet και το Παντού App ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Μαζί μας και σήμερα το Sunny Festival. Και είναι εντυπωσιακό το φετινό πρόγραμμα του Sunny Festival που διοργανώνει κάθε χρόνο στη Χαλκιδική το Sunny Resort του ομίλου Sunny Οίκος με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Το πολυβραβευμένο τενόρο Πλάθιντο Ντομίγκο, τη νέα Billie Holiday, τη Madeleine Peyrou, το θρύλο Tom Jones, τη σπουδαία Emily Sandé και μια ιστορική συναυλία για τα 100 χρόνια ζωής του σπουδαίου Μίμι Πλέσα. Το πρόγραμμα κλείνουν οι μοναδικοί Gypsy Kings. 6 Ιουλίου με 10 Αυγούστου στο Λόφο της Σάνης στην πανέμορφη Χαλκιδική. Για εισιτήρια sunnyfestival.gr, sunnyfestival.gr ή more.com. Ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί.